einhvern veginn reyndar sem barst hérna frá Noregi og var svo einkennilegt að það málíska og alveg greinilega að þar hefur hann verið notaður þessi leikur einmitt til að standa á vandinni og það ein hálf kall og jálf og hlupóðin sílipinn ein hálf kall og jálf og hlupóðin sílipinn þýðingin þetta hálfur kallur lá í ánni og flaut á sílipinn það splitti og tré splitti það hafi gaman að því ég hitti svo mann annars kunni mamma þess að klausum og hann var alveg hissa hann sagði þetta væri eiginlega herstaförðu norður á Hálóðurlandi þar sem þetta hefði tíðkast já og það, hann er alveg samskonar
leik
samskonar leik
og kunni með þetta til þess út á Arkúrstæðum?
Já, hún kunni þetta hafði einhver, já þetta bendi þetta er komið
með
frá Norðmannónu sem voru við eiga fjörði hérna um og fyrir aldamótin það hefur borist ýmislegt með þeim
og hvernig var setningin áttu?
Ín hálf kall móði elvin og fór upp á enn sinni já, og þetta einhvern tíð að norskur maður eitthvað að spjalla saman og mér datt þetta í hugum þessi hversum hvernig kann á sér og það veitir svo til og svo sagðan hefur líka verið sérstaklega vegna að þetta hefur sett saman orð sem að var sérstaklu framburður á í því byggðarlegi sem þetta er nú runnið upp í.
Já, það er nú mikið það.
Já.
Það er nú sérstaklu.
Til að standa á vandinni.